Ултимативният подкаст на Хай Нюз с мен, Ива Екимова. Мариан Станков Мондьо е ултимативният лайфстайл журналист в България. Казва, че няма въпрос, на който не може да отговори, и този разговор е такъв – пълен с отговори. Парадоксално започва с темата за старостта и смъртта, а завършва с мечта и обичай. Ултимативно – за шоу-бизнеса в България, за най-големите си лични професионални върхове и падения, егото и луна парка на живота. Мондьо, който е свикнал да пита, отговаря с присъщата си категоричност, болезнена откровеност и чисто сърце в този 40-минутен отрязък от една негова събота.
Монди, човек и добре да живее, застава от другата страна на микрофона. Как се чувстваш?
Много добре. Щом ти си тук, аз съм много добре.
Кога за последен път ти задаваха на теб въпросите?
Последния път беше с другата Ива. Софианска Пучкова. Тя беше направила едно интервю. Бяхме решили в края на... преди няколко сезона, в края на сезона да направим интервюта аз с нейните въпроси, тя с моите въпроси към мен.
Гледах го, добре ви се беше получило.
Да.
Откраднах си няколко въпроса, ще ги задам после.
Супер.
Има ли въпрос, на който не би отговорил?
Не, няма такъв.
Готов си на абсолютно всичко?
Да, мога да отговоря на всякакъв тип въпроси, защото аз съм с ясното съзнание, че като човек, който държи да пита по всички въпроси, трябва и да може да отговаря на всички въпроси.
Има ли неудобни въпроси?
Не. Има едно схващане за в нашата професия, че има няма лоши въпроси, има лоши отговори. Няма такова нещо. Има много лошо зададени въпроси в нашата професия. И още по-лошото е, че в последните години има едно разминаване в представата ни, говоря за гилдията, как се задават въпроси. И трябва да ти кажа, че добрият въпрос има едно просто правило. Добрият въпрос е между 7 и 8 думи. Всичко оттам насетне е изключително его, словоблудство. И всичко това, което се сетиш като твърдение на това, просто го прибави. Няма как. Особено в телевизионната журналистика. Когато видя колега, който обяснява по 2 минути въпроса си, това ми е много голяма тема.
Да, то сигурно и за зрителите не е много приятно.
То уморително няма. Питай кратко. Слушай внимателно.
Добре. Първият кратък въпрос от 6 думи. Страх ли те от старостта?
Не. Защото имам идея за нея. Имам представа.
Каква е твоята представа?
И това е от това интервю, което си гледала. Пак ще го повторя същото. Искам да пиша книга, когато остарея, искам да живея на морето, в една чудесна стъклена къща, така да минат последните ми дни. Аз имам идея за старостта си, за това тя не ме притеснява по никакъв начин. Годините също никога не са ме притеснявали, никога не съм бил суетен до такава степен, че всяка следваща година да я посрещам с ужас в огледалото. Не.
На годините се върнем после, хващам се за книгата. Кога?
Значи, сега, ти от много време така ме гаделичкаш все още. Не си започнал да ме пробождаш.
Защото след това почват шутове и
да,
шамари.
Да, шутове и шамари. Обещавам, но ти са... Ето сега ще бъда изключително честен. Знаеш, че нямам това самочувствие все още, за да изляза на пазара да напиша книга.
Защо имаш толкова истории, с толкова истории е пълно главата ти, съзнанието ти, телевизията, списанията?
Да, мога само да се огранича до интервюта, които съм направил.
Не е малко.
Мога да направя книга, която е свързана с моите интервюта.
Не е малко.
Но мисля, че още синтаксиса ми не е на така такава висота, че
те
да мога да направя книга.
Толкова
да, да, да.
Скромен кози рок не познавам.
Ето, познаваш го.
Да, един единствен.
Да, 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 да.
Добре, какъв ще е жанра на твоята книга? Комедия или драма?
Е, драма, ти знаеш, че аз съм...
Драма Куин.
Драма Куин. Да.
Не може да няма нещо смешно, което
разбира
се,
че
в този живот.
Много смешни неща са ми се случили.
Кое е най-забавното?
Имам много забавни случки, особено с Ива Софианска Бошкова. Това е най-забавният човек. Това е човек, който, когато съм бил абсолютно в най-порусни крайни състояния, ме изкарвал от тях. Като, например, колко пъти в годината можеш да имаш рожден ден?
А всеки ден.
Ако питаш другата Ива, те са няколко пъти в годината, защото отиваме на заведение, скучно ние, нямаме какво да правим, и в един момент диджея казва: честит рожден ден на Мондио. И я гледам, че тя е поръчала торта, хората идват и ме поздравят. Това са забавни моменти, в които ние наистина изключително много се радваме на тях, защото това ти изкарва малко от баналното. Защото в българската дискотека какво е? Новите ти дрехи, ти трябва да си добре, компанията,
какво си
задължително е, как трябва да има и шампанс. Море. Докато ние никога не сме рубували на тези неща. Никога
просто
не сме били от модерните, да.
Просто се забавляват. Да. Заговори за години, миналата година навърши 40.
Така.
Това е един от периодите, които някак си съдбата, живота, битието ни прибутват към равносметки. Направи ли си равносметка тогава?
Да. Какво защото показва? Трябваше да спре скоростното влакче в Луна парк.
И? Как трябваше... Кой дръпна ръчката?
Аз я дръпнах сам. Има един момент на осъзнаване, че нощта трябва да отстъпи на деня. Че ранното ставане е много по-важно от късното лягане. Че няма как да бъдеш успешен, ако прекарваш времето в леглото си. И това беше време, в което аз трябваше да помисля и за това. Но пък сега съм си поръчал следващите 40 поне да бъдат Луна парк. Тоест пак да има веселба, но да е контролирана. Когато отидеш на Луна парк, ти си избираш. Дали ще качиш на скоростно влакче, ще качиш на виенско колело, ще бъдеш на количките, ще качиш на конче, на въртележката.
Ти на какво избра да се качиш в следващите 40 години?
Аз още оглеждам Луна парк.
Аз сега да. За сега сам си купил билетче, влязал си вътре и
разглеждаш. В момента съм, представи си, в момента съм и разглеждам. И си казвам, сега е времето да избереш. Къде искаш ти? Искаш ли да е шумно, да е пъстро или искаш просто да е малко по-спокойно и с времето да се засилва. Тоест, сега вече контролирам, няма хаос в действието ми, което е хубаво.
Това не е ли скучно да няма
не,
хаос?
Не, не. Между другото се оказа, че добре се живее така. По-добре се
подредено.
Живее.
Подредено.
Да, по-добре се живее.
Да, за Козирог е типично да, да е да. По-подреден. Да. Говорим за равносметки. Неминуемо излиза въпроса с навиците. Има ли такъв, който ти промени?
Ами имаше няколко навика, които промених. Първо, че редуцирах алкохола до голяма степен. Второ, отказах аналоговите цигари.
С какво?
Завинаги с тези модерни готини устройства. Между другото, дизайна им. Това, че постоянно изваждат нещо, това, че наричат нещо лимитирано, това, че изкарват нови вкусове, това ме запалва и аз съм един колекционер.
Говори за бездимните устройства.
За бездимните устройства, да. Mm-hmm. Аз съм един колекционер на бездимни устройства. Ама това не е лошо.
Не съм очаквала. Нали? Всичко можеше да обувки, чорапи, папиоки. Да.
Ето, видяли.
Бездимни устройства.
А иначе казват, че съм бил първеньо. Не, не съм. Не, не съм.
Ти си колекционер.
Аз съм просто ценител на бездимни устройства. Това разбира се кръга на шегата, но наистина те ме запалиха и ме отдалечих. Аз реално не съм пушил цигари. 4 години. Аз разчитам само на тези.
Какво ти каза майка ти, когато стана на 40?
Био. Най-вероятно това е било. Сега. Тя е много гъфина. Много великолепна жена. И винаги е, пожеланията и са такива вселенски. Нали, малко е... Не мога да го кажа просто, защото... но готини неща ми каза.
Добре,
но тя никога не е била от този тип, който е вилата на брата и да ти кажа, аз, нали така.
Добре, да пробваме нещо по-просто. Какво ти каза, когато беше на 18? Спомниш ли си?
Внимавай в картинката.
Спазваш ли това, което
да,
ти каза?
Да, винаги внимавай в картинката, въпреки че аз имам много интересен, шумен живот. И не винаги съм внимавал в картинката и когато не съм внимавал в картинката, това е бил урок.
Какви уроци си взе за себе си от тогава до сега, от 18 до 40? От това, което не си внимавал, от това, което си внимавал?
Първо, това, което си говорихме преди да почнем интервюто. Доверието. Аз съм изключително недоверчив като човек. С годините, тук в последните няколко години, започнах да го изграждам и се чувствам по-добре. Защото иначе постоянно хората бяха на някакъв изпит. Подложени на изпит.
Не се и съмнявам.
Да. Което отврато е уморително и за тях, и за мен. Доверието. И наистина внимавай в картинката, защото пак стигам до... Нали, не прекалявай. Аз имах моменти, в които крайно нощен живот. Крайно това харесвам. Крайно ще ям само пица с пиперон. Крайно ще пия само минерална вода. Крайно ще пия водка. Нали, не.
И сега край на крайност.
Не, край на крайност. Да, аз бях много полюсен. Не може, не допусках сива зона. Освен ако не ставаше въпрос нещо в работата, но много малко. В личния си живот не, никаква сива зона. А това е отвратително. Ти не можеш да си черно и бяло.
Трудно се живее така.
Много, много. Първо, с годините разбрах, че е уморително за другите.
И за теб самия.
После обаче разбираш, че това също натоварва изключително много теб. Изключително до такава степен, че ти скажеш, добре, защо трябва да бъда такъв глупак? Защо?
Какво те накара да потърсиш тази хармония и този баланс? Нещо конкретно или просто израстването те доведе до тук?
И по някакъв начин мога да кажа пътя, умората, която ти натрупваш с времето. Не говоря за работата, говоря за личния живот, за отношенията, за прекаляването с нощния живот, нали, това, което обясних. То се натрупва като умора. Ти няма как постоянно, постоянно, постоянно да си в влакчето. Трябва да си избереш и кончето, защото кончето се движи много по-бавно на въртележката, докато влакчето е ад. И пак нещо, което признах наскоро в едно мое интервю, ще го кажа, ти го знаеш много добре, защото ние сме приятели. Едни паникатаки, които всъщност отключиха в мен това пренареждане. Тогава аз видях пъзела. И си казах, добре, ама тя тая кръстословица, дето съм е решил. Хубаво съм е решил, ама какво е това? Тя не винаги, когато подредиш вертикала и хоризонтала, е правилно.
Имаше ли грешна дума в тази кръстословица? Някакъв провал, който те разтърси?
Провали има много. Сега, специално за провалите, има много провали. Много... За мен провал е писта за излитане.
Наистина ли?
Да.
Това е много рядко срещано схващане.
Абсолютно.
Но как провал... се научи да го възприемаш така?
Защото видях какво направих след него.
Какво?
Когато не потънеш, когато в тази писта за излитане ти се качиш самолета и го подкараш след провала, това дойде след един момент, в който аз всъщност оставих самолета и излязох от него през 2012 година. След един провал такъв и останах една година без работа.
Защо?
Защото просто нямаше работа. Защото бях се превърнал в отвратителен жълт журналист, който се занимава с прическите, дрехите, с гримовете и все неща, които аз като човека, Мариан, не съм. Аз не съм и те ме познаваш да, много добре и не съм човека, който да се вълнува на кой, как бил, защо дошъл така облечен. Просто онова беше момент, в който трябваше да наложа името, но по много грешен начин. И аз там катастрофирах. И на онази писта, на която аз трябваше да излетя, аз излязох от самолета и казах не. Телефона спря да звъни. Трима-четирима души ми се обаждаха през този период. Аз търсих най-различни хора, които нямаха никакъв интерес към мен. И просто видях, че няма как. когато ти си в пика на своя провал, да си тръгваш от него. Не.
И какво не правиш? Коя е следващата крачка и откъде намираш сили да я предприемеш?
Или ще трябва да намериш промяна. Това се нарича промяна. Или ти този провал ще те доведе до промяна, или ако ти не искаш да се промениш, той живота пак ще те върне, ти пак със същия самолет ще стигнеш до там. И ти пак ще излезеш от самолета, след малко пак ще се качиш на терминала, пак
ще, и ще въртиш и ще кръгчета.
Да, ще въртиш като луд. Докато, ако ти решиш, тогава дойде и аз си казах, виж, не искаш. За какво ти е това? Какво искаш ти да направиш с себе си? Кой искаш ти да бъдеш? Какво искаш да бъдеш? Какво можеш добре да правиш? Защо ти е това ти да ходиш в телевизията и да коментираш едни хора? Това на кого е нужно? Не.
И какво направи тогава?
Тогава се отказах от екрана. Бях за малко главен редактор на едно вечерно шоу. В този момент визуализирах
мечтата.
И това абсолютно, защото аз в този момент си виках, визуализация, мечти, какви сте глупости, бе. Той живот е много по-прост. Вие лудили сте, не ме занимайте с глупости. Не, не е така. Човек може абсолютно сам да изгражда това, което иска за напред, т.е. следващата си стъпка, без, разбира се, и в този момент аз бил с ясното съзнание, че ти не можеш да поискаш, ама и това стъпало, ама и със стъпалото парапета, ама и над парапета да има полюлей, ама над полюлея да има и завеси, и там да те чака златно съкровище.
Каляска.
Или каляска. Трябва постепенно да си поискаш. Първо си поискаш стъпалото, после едното парапече, после другото. И така и почваш да си визуализираш. И аз тогава си давам сметка, че като журналист, аз имам изключително любопитство, имам търпението да слушам. Самия аз съм много по-философски настроен към живот. Изказах едни добри, приятни, тихи, спокойни разговори, мога да свърша чудесна работа. И това се случи.
Чакай сега да видим цялата рамка. От TV Mix в Бургас, през TV Европа и TV 7, радио Витоша.
Не, в Витоша не съм бил. В Витоша бяха тройката, с които ние правихме предаване в TV 7.
В TV 7.
Да, и хората да се... Да. Макс имаше.
Така, след да това престола на списание Макс, до червения килим на Нова телевизия и всичко, което правиш там. Да. Кой е твоя житейски червен килим?
Вкъщи. Моят дом. Моите приятели. Това е моят червен килим. Аз нямам тази суета. Напротив, трябва да ти кажа, че колкото по-популярен ставах с времето, толкова повече започнах първо да се боря с егото, защото аз разбрах, че съм притежател на едно огромно его.
Това е много трудна битка.
Да, което трябва да много да бъде възпитано.
Кой ти помогна?
Много къмшици. Моят личен психоаналитик, който много ми помогна в тази посока да се опитам да канализирам, поне да го вкарам в някакъв коловоз. Оттам насетне вече да го стесняваме този коловоз на места, нали? Защото човек не може да загуби егото си и не би трябвало да го губи. Особено хора с моята, с твоята професия. Това, което сме ние, ние ако загубим егото си, по-добре е да имаме нещо да сееме домати.
И на мен ми се струва несъвместимо така его е, но и професията на така публичен е, журналист.
Егото трябва да бъде подчинено и то трябва да е в здравословни граници. Защото когато започне да избива, то няма да ти донесе нищо.
И как го поддържаш в здравословни граници?
Ще ти кажа по най-простия начин. Не вярваш на суперлативи, не вярваш на крайни негативните критики. Ти си плуваш в твоя коридор, не се оглеждаш в страни. Не си казваш, абе аз трябва да се сравнявам с еди кой си. Това не те вълнува. Ти правиш това. След като правиш това, ти можеш да предложиш този продукт. Ти се стремиш да предложиш. Аз съм много самокритичен човек. Но се занимавам с моите си проблеми. Не се занимавам с проблемите на другите хора. Да си кажа, ама той пуснал това, пък аз няма да го пусна. Ами не, не, няма. Няма.
Тоест сравняваш се само с себе си.
С себе си и за това Това е един момент, в който егото се ограничава. То не може да бъде...
Няма на къде да расте.
Голямо като Съветския съюз.
Къде егото ти се чувства по-добре? В редакторския стол, в къщи на домашни червенки ли, или в телевизионното студио?
Сега, ако кажа, че в къщи, голяма лъжа. Поза. Това е поза. Това е поза. Разбира се, че там, където правя моите интервю. Защото аз се чувствам уверен. Защото знам, че това е моето място. Защото съм го проверил с времето. Защото знам, че никога няма да нараня човека срещу себе си. Нито той ще ме нарани мен. И защото знам, че правя нещо най-нормално на света. Нещо най-нормално на света.
Винаги ли си бил толкова уверен в интервютата? Или има моменти,
не,
в които
то не става.
Трябва да запазиш самообладание и да продължиш?
Има. Има. Първо, има много тежки интервюта.
Кое е най-трудното?
Някои от тях са след смъртта на детето на Жорж Башур с Емили. После след смъртта на Иван Ласкин с Алекс. Това бяха много тежки моменти. До такава степен, че и сега очите ми се пълнат със сълзи. Много, много тежки въпроси, които нямаше как да не ги задам. В същото време знаеш, че всеки един въпрос е стрела.
В сърцето, да.
Директно. И само съм си повтарял, дано да ми прости над мене този. Нали, защото...
Искал ли си прошка от събеседник?
Не. Защото никога не съм бил до такава степен арогантен и нагъл, че да кажа извинявай. Никога. Никога не прекрачвам. Аз... Това е нещо, което човек се ражда с тази мяра. Ти така си направен. Или имаш, или я нямаш. Много съм благодарен на Господа, че аз имам в себе си тази мярка. Да, аз питам много крайно, ти знаеш.
Да.
Мога да стигна много далеч. Но знам в момента, в който те видя по тялото, по треперенето на тялото, аз ще знам, че в този момент прекалявам и че трябва да спра.
Да спреш.
Да.
Тоест, налагал
имало си... е такъв момент с графа.
Да, сам си налагал граници.
Да, граф. Когато започнах да говоря с него за майка му, той не очакваше, че ще има такъв разговор. Тя беше починала буквално няколко месеца преди това. И аз усетих в един момент, че просто прекалих и казах да спрем. Искаш ли да починеш? Искаш ли вода? Защото аз разбрах, че прекалих. И това е най-естественото. Това е... И тук говоря за лайфстайл. Тук не говорим за публицистика, за интервюта, в които ти трябва да си наистина настъпателен, наистина трябва да търсиш отговори. Тук говорим за живот.
Искаш ли да правиш интервюта, в които трябва да си безпощаден, настъпателен в тази област на публицистика,
не,
политика?
Не, не. Не е моето. Аз правя, знаеш, от време
да,
на време правя,
но... Да, с политици си правя.
Не е моето. Аз нямам апетит към това.
А за какво имаш апетит? За какво мечтаеш?
За истории. Истории на хората да разкажат техните истории. За това как едни хора, които идват и казват, бе, аз сега няма да ти кажа нищо, изведнъж така се отприщва този разговор. Толкова става приятно, че на финал те тръгват и казват, бе, бях си казал, че нищо няма да ти кажа.
Прочетох поста на Тони Стораро, който беше обещал, че няма да си каже това и онова.
Да,
и изведнъж
обаче
се
оказа,
че всичко си призна.
Това ми харесва. Тогава аз си казвам, ето има смисъл от това, което правиш. И ти го правиш добре.
Това, което...
За това имам самочувствие.
С основание. Да. А това, което ти правиш, може ли да се нарече в България шоу-бизнес?
Не. Това, което правя, е журналистика. Колкото и...
Но тя
последни...
е част от някакъв шоу.
Последно време да се появи този спор за тази лайфстайл журналистика. Тя съществува от много години в открития свят. Много моля хората като мен, нали, да не бъдат поставени в... че ние сме някакви самозванци, които така сме се решили просто. И трябва да ти кажа, че лайфстайл журналистиката мисля, че в момента държи доста хубаво ниво.
Заради такива като теб и още няколко колеги, добре да Ти говориш с много представители на шоу-бизнеса в България, слагам го в кавички, въпреки че вече май излизал извън кавичките, защото се правят много неща, които можем да наречем шоу-бизнес. Какво е твоето обективно мнение? Има ли го, няма ли го? Лесно ли е в България, не е ли?
Така. Много е крайно моето мнение.
Давай.
Няма. Няма.
Защо?
Няма, защото едни хора се събират на едни места, хапват, пиват и си говорят щуроти. Не съм видял велики червени килими. Не съм видял иконични рокли. Не съм видял суперзвезди да левитират по тази земя. И не съм видял пари да се обменят в този бизнес.
Какво липсва, за да се...
Първо, ние сме много малка държава като територия. Второ, наскоро си мислех, правих интервю с Васил Найденов.
Гледах две части.
Избирах две части, да. За първи път в живота ми правя интервю от две части. И докато го наблюдавах, си казах така. Погледни го, бе. 70-те, 80-те. Абсолютно адекватен на времето си. Адекватен на примерите от света. Днес, съжалявам, нали, да го кажа, но много малко млади хора са адекватни на това, което се случва в голямата манджа, наречена световен шоу-бизнес.
Към днешна дата имаш
да.
Предвид.
Не преди... И пак казвам, младите ни хора, там е и дъщеряти.
Mm-hmm.
Те се опитват и започват на този марш от тези 30 години.
Трябва ли да бъде наваксан?
Не може. Виж, в България и в света вече е пълно с хора, които са написали биографиите между две уискита в Кенефа на някоя дискотека. Штракнал се три пъти, станал. Аз имам съмнение към такива звезди. Има едно правило за 10 хиляди пъти. 10 хиляди пъти трябва да направиш едно нещо, за да се наречеш
професионалист.
Е, не съжалявам. Съжалявам. Тук критика към тебе, като пиар, не персонално. Но през годините вие можете да бъдете по-критични към хората, които търсят услугите ви, защото от вас също се иска да го качите като ниво малко. Разбирам, защото пак казвам, там седат и парите. И разбира се, че един пиар трябва да си храни семейството, трябва да храни детето си и да оцеля. И пак казвам, това не е критика към теб. Не е персонална критика към теб. Но ти си водещ пиар и би трябвало да търпиш и тази критика, за жалост.
Да, безспорно. Да. Всички ние позволихме едно цялостно сякаш падане на нивото.
Да.
И сега на всички нас, защото ние работим и с двете страни на всеки бизнес, не само.
Точно така бизнеса. И сега децата, които са новите деца, които ги гледат млади, готини, талантливи, които пеят чудесно на английски. Може би един ден, защото това е и въпрос на късмет, на шанс, на песен, на филм, на много неща е.
И все пак има български
промоция,
филми,
разбира
които
се,
пробиват и вече гонят
се,
нивата.
Даже не казвам изобщо, пак казвам, коментираме така най-лъскавата част на шоу-бизнеса.
Именно.
Като ги видя всички там цветни, шарени птици с еднакви усти, еднакви коси и еднакви рокли. Това го няма никъде по света.
Добре, мислиш ли,
ние
че
сме клонингите атакуват.
Да, мислиш ли, че това обаче ще се превърти просто в един момент, толкова ще стане наситено с еднаквост, че различните ще изпъкнат и ще издърпат нивото.
Много се надявам. И виждам, че младите хора бягат от всички тези 3D ефекти по себе си. Съжалявам, че го казвам така, не искам да обиждам никого. В шоу-бизнеса не могат хората да приличат на шарани. Ето сега да върна малко от предишния мондиал. Няма как. Няма как. Шоу-бизнеса е и парите, то е и добрия вкус, защото по дяволите, защо ти е на тебе ти да станеш популярен, след като нямаш степ-бай-степ план за това какво искаш от тази
да
популярност?
Да,
и какво ти ще направи с едни млади хора? Как ти ще повлияеш на тях? Не съм прочел едно интервю на световна звезда, което да не е брилянтно.
Mm-hmm.
тук не мога да кажа, че срещам велики умове.
Кой е велики?
Затова аз предпочитам в моите интервюта да комуникирам с конвенционалните звезди.
Какво значи конвенционални звезди?
От старото поколение.
Добре. Има ли нещо в твоята работа, в твоето поле, което можеш да наречеш ултимейт, подобно на името на нашия подкаст?
Има, разбира се. Как да няма?
Подготвен винаги.
Точност, безпристрастност и разнообразие от мнение. Това е в журналистиката, когато наричаш нещо ултимейт, това.
Постижимо ли?
Разбира се. Търсенето на най-добрата история, защото е, как да кажа, трябва да търсиш, да използваш времето, за да намериш наистина добра история. А не просто да се луташ и да кажеш, а то това се гледа. Не. Намери историята, която ще се гледа. Намери човека, който ще се гледа. И защо той да се гледа. Това е важно. И още нещо. Журналистът трябва да използва своята преценка, но не и собственото си мнение.
Каква е разликата?
Еми, много е важно. Това е разликата в стандарта, който ние в момента ни прави така различни.
Се опитваме да върнем стандарта.
Не. Това е и с въпросите. Едни хора питат едни въпроси. Не. Преценката и мнението са две различни неща.
Коя е най-добрата история, каза, търси най-добрата история, която ще се гледа? Коя е тъжната, смешната, вдъхновяващата?
Всяка една история може да е много добра. Тя обаче трябва да има... тя трябва да отговаря на петте основни... Айде, сега много банално ще отговоря, но е така. Петте основни въпроса на журналистиката. Кой, кога, защо, къде и как? Не отговаря ли на тези въпроси, не се занимава с тази история. Не я прави. Разказвай истории на хора, които наистина са научени от живот. Ето това, научено от живот. Това е добра история. Защото той, живота е направил така, че ти да стигнеш до този момент, за да бъдеш питан, за да си там. Говоря за лайфстайл журналистиката. Иначе в новините всяка една история, която е близо до хората, която вълнува хората, трябва да бъде разказана. И тя трябва да получи своето предно място в реда на новините.
Коя история получи предно място в реда на живота на Мондио?
Това е много сложен въпрос. Моите си истории. Аз ти казах, аз занимавам с моите си проблеми. Не се занимавам с проблемите на хората. Между другото съм много... краен в това. Аз никога няма да ме видиш на една маса, в която аз да кажа, бе, ти знаеш ли ония, какво казал или тази... Не.
Е, това е много дребнаво.
Не, ама ние плуваме в такава среда. И заради това, че няма шоу бизнес, то е и заради това. Щото една искала да направи мръсен номер на друга.
Е, това го има насякъде, моля те. Не си правя иллюзията, че в световния шоу бизнес го няма.
Тук е много ниско нивото. И си измисляме едни скандали и после ги въртиме и си такова, тази дъвка, не.
Не е интересно. Сменяме рязко темата и следващата тема е страшно клише.
Така.
Но няма как да избегнем и е свързана с любовта.
Любимата ми тема.
Любимата ти тема, знам. Пред Ива Софиянска Бошкова на въпроса, ако беше Господ, любимият ти въпрос.
Така.
Какво би казал за Мариан Станков Мондио? Казваш, мечтай и обичай.
Да.
Обича ли Мондио?
Да.
Как?
Ми по моя си начин.
Какъв е?
Както аз си го представям. Тя...
Чакай сега, чакай както сега, си го представяш.
Тя любовта не може, тя не е касетка с ягоди. За да кажеш ми, тя е 1 килограм тук и това е обичата.
Добре, какво прави Мондио, когато обича?
Че аз обичам от 18 години.
И? Кое е най-штурото нещо, което направи за
него? Много штури неща съм направил. Аз съм много обгрижващ тип. Аз ще ти изготвя, ще ти направя да ти е готино. Мога да си остана вкъщи, а мога и да ме няма с цели месеци. Защото нали, някой приятел има нужда в този момент от мен. Аз съм много се раздавам за приятелите си. Между другото, това във времето също го промених, защото се оказа, че за едни хора си дал и оп, в един момент те ги няма.
Замирам.
И така вече, нали, така с широките пръсти не, не трябва. Но съм обгрижващи и съм внимателен. Имам, разбира се, своите пикове, не може да няма. Но ето аз виждам с човека до себе си, че ние нямаме някакви кардинални спорове в нашия живот. Аз съм много мек и мога да... В личния си живот, примерно, ето това, което ти казах, научих се да допускам тази сива зона, което е...
И доверието.
Отстъпваш доверието, отстъпваш. Има моменти, в които трябва да замълчиш. Има моменти, в които се държиш като дете и си направил нещо наистина по-детински тъпо. И ако бях преди 18 години, можех и скандал да се спретна. Но сега вече бих си замълчал и няма да...
Кога за последен път каза обичам те?
Ми много често казвам аз обичам те. А това е нещо, което между другото професията ми го промени. Аз съм много стеснителен като човек и всъщност тази публична професия ме научи, че не е толкова лошо да си в центъра на вниманието, понякога без да се прекалява. Не е лошо да се усмихнеш, да кажеш на един човек обичам те. Примерно на тебе, когато се чуем по телефона, ти казвам обичам те. И няма лошо в това ти да кажеш на един приятел, когато наистина харесваш, има, вие сте съмисленици по някакъв начин, да му кажеш обичам те. Това е... Да, много се изтърка това...
Тази фраза.
Фразата се изтърка много. Аз се още, когато го усетя, го казвам.
А чувстваш ли се обичан?
Да. Да, и приятелите ми, казвам и човека до себе си. Да.
Какъв е вкусът на твоите истории?
Сладък.
А коя е, а коя е рецептата от баба ти, която никога няма да забравиш? Разкажи ми за баба ти.
Баба ми беше великолепна. Господа прости, както се казва. Няма вече много години между нас. Много, 12 години няма. Помня в онези времена, в които нямаше доматени сосове в магазините и така. Тя правеше едно телешко с доматен сос и слагаше цели картофи вътре. И доматите ги приготвяше през марля, за да станат само редуцирани. Да станат. Изключителна беше. Толкова сладка жена. Винаги беше гримирана, с направен маникюр, с престилка. Викам, бе, защо трябва така да се готви? Не се знае кой ще дойде в къщи.
Велико е това.
Много сладка.
Велико.
Много сладка и... Еми, тя ми създаде много отношение към кухнята. Всичко. А и много шамари съм изял зад врата.
Защо?
Докато чакаме дядо ми на обед, на обяд, примерно, да дойде. На... примерно събота или неделя, Бургас, хубаво време, лятото, тя направила едни страхотни, примерно някакво вида риба или пък кюфтета, паржоли, пасалати, цялата маса, и ти като дете минаш, взимаш си такова.
Чопваш си по нещо.
И докато си чопваш и чопваш и по един шамар. Защото и беше много важно да има ред. Ето, примерно за тези неща, за реда, за на масата да винаги да има покривка, да знаеш, че по-малката вилица е за салата, по-голямата е за основното, че няколко привора, че не трябва да се мляска, че трябва да се внимава, че не може просто да станеш от масата, докато тя и дядо ми все още обядват. Няма значение дали ти се еде или не ти се еде в този момент. Просто се съобразяваш. Тя създаваше правила и беше категорична в тях. Това много ми хареса. Като дете много се бунтувах срещу това. Но в годините разбрах, че всъщност това е основа, това е А, Б.
Може би сегашните ценности в младите липсват точно поради това прескочено време на тези баби, които по този начин
сега,
се възпитават.
И времето е много различно. Ние живеем много по-динамичен. Но в същото време аз гледам Ива Софиянска Бошкова, един от най-близките ми хора, две прекрасни деца. Аз съм, нали, така. Те знаят, че те са ми голяма слабост. Но от друга страна, аз гледам какво възпитание, колко не усилия, с какво огромно желание тя ги научи. И това са наистина две много добре възпитани деца, които аз не съм видял прояви на каквито и да е бунтарство от тях.
Докато те са манички.
Не, говоря за едни малки деца, които могат да направят една компания луда. Ей, такова нещо не ми се е случило с нейните деца. Така те знаят, че трябва да седнат, да вечерят, знаят, че има време за игри, знаят всичко.
Както
баба много си зависи от хората.
Да. Така е, съгласна съм. А както баба ви е възпитавала теб и брат ти, така ли мечтаеш един ден да възпитаваш свои деца?
Аз мисля, че няма да имам деца в този живот.
Хайде сега, и ти така като почнеш.
Еми не. Но примерно аз сега гледам, че се опитват брат ми да възпитава така дъщеря си, София. И няма нищо лошо в това.
Разбира се.
Не може без възпитание.
Не може.
Няма
трябва как да граници, може би.
Не може. Менталитета не може. Трябва. Трябва. Едно дете трябва да знае докъде, какво, защо, как е позволено, какво можеш да кажеш, какво не можеш да кажеш. Трябва да го знаеш. Това не го ли научиш? Даже не говоря за теб първи 7 години, защото това е много банално. Няма такова нещо. Децата се учат от 0 до 18. И после пак, защото гледам от време на време, майка ми ми звъни и ми казва, абе така. И за някои неща е права. И аз се слушам. Защото тя просто живява повече от мене. И я видява повече свят. И повече неща са и минали през главата.
За какво те критикува последни и за какво те похвали?
Похвали ме за интервюто с Дара. Дара, дъщеря ти, да. Дара. Каза, ето, видя ли какво хубаво, възпитано. Тя много държи на това. И винаги прави много голямо впечатление, когато децата са умни, когато то си речи, когато едно дете е чело, когато... Нали, на горния етаж се случва нещо. Беше много впечатлена, поздрави ме. Обикновено ме критикува за външния ми вид.
Винаги, защо?
Да, винаги има тя си има някаква представа, че тези обувки, с които съм бил, защо бе майко, нали? И така. Никога не ме е критикувала за работата ми. Няма да забравя, когато отидох при Емилия и при Башура. Когато ставаше въпрос за това много тежко интервю за загубата на момчето. Тя ми звъна по телефона преди да отида и ми каза, искам да ти кажа нещо много важно. Ти нямаш деца, но аз съм майка на двама синове. Искам да ти кажа да знаеш, че най-тежкото нещо в живота на един човек е да загуби детето си. Не прекалявай. Това и бяха думите. Даже докато пътува, защото ние пътувахме към неговата частна резиденция, в гората, докато пътувахме нагоре в гората, само това ми беше в гората. Как тя, ама толкова категорично каза, не прекалявай. Беше, каза, никой човек на света не заслужава това, което на този мъж му се случи. И беше право.
Не знам какво да кажа след това, след този разказ, така че оставям на теб да завършиш това интервю.
Е, аз ти казах, мечтай и обичай, защото само тогава има смисъл от нещата, които ние правим. Иначе всичко друго е суета на суетите. Всичко друго е вятър, който ще го отнесе. Но любовта, мечтите са неща, които те са нашата защитна мембрана. Те са нещото, с което ние всъщност като войни на този свят ще вървим по нашия път.
Благодаря.
За ултимативният подкаст на Хайнюс може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.